Keyingi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutbaga chiqdilarda sahobalarga xutba qilib jihodni zikr qildilar. Alloh yo'lida jihod qilish va Allohga iymon keltirish, mukammal iymon bilan iymon keltirish afzalul a'mal, amallarning eng afzali dedilar. Faqoma rajulun, bir kishi shunda turdilar sahobalardan. Ey Rasululloh, agar men Alloh yo'lida qatl qilinsam, mening barcha gunohlarim kechiriladimi? Dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ha, agar Alloh yo'lida qatl qilinsang va anta sabirun muhtasib, sen sabr qilsang, chidab turaversang, ha? Jang maydonida sabr qilib, chidab turaversang, muhtasib, xolis Alloh uchun Allohning o'zidan ajr savob umidida bo'lsang, muqbilun g'ayru mudbir. Jang maydoniga kirib borayotgan, hujum qilayotgan bo'lsang, g'ayru mudbir, orqangni qilib qochib ketib musulmonlarni qo'rquvga solib, parokandaga uchratmasdan qochib ketmayotuvding. Jang maydonidan qochish, bilasizlar, eng katta gunohlardan. Chunki bu qochayotgan odam bitta o'zi qo'rqoqlik qilib qochgani bilan cheklanmaydi bu yerda. Uni ko'rib hamma qochib ketib qoladi. Qochish boshlanib ketganda turib hamma musulmonlar mag'lubiyatga olib keladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam do'zaxga uloqtiruvchi as-sab'ul mubiqot, yettita eng katta gunoh zikr qilganlarida nima dedilar bittasi? At-tawalli yawmaz zahf dedilar. Kofirlarga bostirib ketilayotgan joydan qochib ketish. Jang maydonidan qochib ketish, jihod maydonidan qochib ketib qolish amirni buyruqsiz, taktika bo'lmasdan qochib ketish. Agar chekinishga buyruq kelsa, chekiniladi. Mana Uhud jangida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chekinishga buyurdilar, oxiri toqqa chekinishdi. Bu qochib ketish deyilmaydi buni. Buni taktika deyiladi. Taktika bo'lsa, amir buyursa, chekinishga bu chekiniladi, qochiladi. Lekin o'z boshimchalik qilib qochib ketsa, eng katta gunoh qilgan bo'ladi. Haqiqiy jihod maydoni bo'lsa, Alloh yo'lida haqiqiy ilm bilan, hikmat bilan musulmonlarning amiri bilan bo'layotgan jihod bo'lsa, musulmonlarni jamoatdan ajrab chiqqan to'da bo'lmasa, muqbilun g'ayru mudbir, hujum qilayotgan holatda shahid bo'lsa, g'ayru mudbir, qochib ketayotgan holatda emas, qochib ketayotgan bo'lsa gunohkor, qattiq gunoh qilib qochayotgan hisoblanadi. Shunday holatda bo'lsang, dedilar xitob qilib o'sha sahobiga. Ha, dedilar. Ya'ni hamma gunohlaring kechiriladi. Ya'ni shahid bo'ladi, hamma gunohlar kechiriladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytar dedilar. Kayfa qulta? Savolingni boshqatdan qaytar, nima deding dedilar. Keyin u sahobi yana qaytadan qaytardilar. Araita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khatoyai. Alloh yo'lida qatl qilinsam, Alloh yo'lida o'ldirilsam, mening gunohlarim kechiriladimi dedilar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyin hadislarini qaytadan aytib, qo'shimchasini aytdilar. Ha, dedilar. Va anta sabirun muhtasib, sen Alloh yo'lida sabr qilib tursang, chidab bersang, urush maydonida jihod qilayotganingda, qatl qilinayotganingda turib bersang, muhtasib, Alloh uchun ajr savob Allohdan umid qilib tursang, muqbil, jang maydoniga kirishib borayotgan holingda, ya'ni qochib ketmasdan jang maydoniga kirishib shijoat bilan borayotgan bo'lsang, g'ayr mudbir, qochib ketmayotgan bo'lsang, hamma gunohlaring kechiriladi, illaddayn, magar qarz, birovdan qarz olgan bo'lsang, qarzni to'lamagan bo'lsang, bo'ldi, bu shahid bo'ldi, qarzi ham soqit bo'ldi, bo'lmaydi. Qarz soqit bo'lmaydi. Qarz baribir egasiga topshirilishi kerak. Ya'ni merosxo'rlari nima qilishadi? Shu odamni merosidan o'sha qarz bergan odamga qaytarib berishadi, qarzini to'lashadi. Yoki davlat rahbari yordam berib to'lab berishi ham mumkin. Yoki boshqa bir birodari kelib turib, men to'layman, shu birodaram qarzini deb to'lab berishi ham mumkin. Keyin undan soqit bo'ladi. Bo'lmasa soqit bo'lmaydi. Qiyomatga qolib ketib qoladi. Ayna Jibril qala li zalik, chunki Jibril hozir men hozir bir rivoyatda al-an deb keladi. Jibril alayhissalom, Jabroil alayhissalom menga shuni aytdi, qarz kechirilmaydi degan qo'shimcha ma'lumotni yetkazdilar Jabroil alayhissalom yana. Rawohu Muslim, Imom Muslim rivoyat qildilar. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalomu alaykum. Ribo bilan o'lib ketsa,
yo'q, ya'ni ishlatsam tanlashtirganda ribonni tanlashtirdi.
Yo'q. Masalani to'rt savol qilmagan odam, Alloh alam. Masalani to'rt savol qilish kerak. va ba'zi bir nuqtalari bor, uni to'g'ri tushunish kerak. Masalan, O'zbekiston bilan Yevropani farqi bor. Kofir diyor bilan musulmon O'zbekiston diyori farqi bor. Ribo masalasida ham, o'zi aslida zaif bir qaul bo'lsa ham, katta olim aytgan bir qaul bo'lsa, bir masalada masala sal yengillashadi. Bu hozir siz aytgan masalada, ribo masalasida Hanafi mazhabda Dorul Harb, Dorul Harb degan urush diyorlari degandi. Kufr diyorlari, Amerika, Yevropa, lekin Dorul Harbga kirmaydi u. Kofirligi bor. Qadimda Dorul Harb deyiladi. Muahad bo'lgan holat emas. Bir masala bor-da o'sha yerda. Kufr diyordagi kofir odamdan riboga kofir odam bilan muomala qilsa, riboni. Hanafi mazhabda zaif bir qaul bu. Jumhur ulamolar bularga qarshi, aksariyat ulamolar bunga qarshi. Ajratishmaydi kofir musulmon qilib. Lekin bizni mazhabda, Hanafi mazhabda bir qaul bor. Agar kofir odamga pul bersang, qarz bersang, keyin u senga ribo qilib to'lab bersa bo'ladi degan. Musulmon odamga bo'lmaydi. Kofir odamga Dorul Harbda bo'lsa bo'ladi degan qaul bor. Lekin bu zaif qaul. Zaif qaul. Lekin zaif bo'lsa ham katta olim aytganligi hurmati bo'lganligi uchun ba'zi o'rinlarda kimdir majbur bo'lib qolsa, mashina qilsa bo'ladi degan bo'lishi mumkin. Kimdir shuni aytgan bo'lsa, bu chalkashda bo'lgan, lekin kufr deyotir bo'lishi O'zbekistonda emas. O'zbekistonda davlat ichida ba'zi bir odamlar kofir bo'lishi mumkin, lekin baribir musulmon xalq, davlatdagilar ham o'sha xalqdan chiqqan odamlar. Davlat tepasida o'tirgan, bank tepasida o'tirgan odamlar ham musulmon. O'sha pullar kimniki? Bankka qo'yilgan pullar kimning puli? Musulmonlarning puli. O'shaning uchun bu masala o'tga to'g'ri kelmaydi. O'zi aslida zaif qavl. O'zi aslida zaif qavl. Lekin zaif qavl bo'lsa ham kofir diyorga aytilgan gap. Kofir odam bilan bo'lgan muomalaga aytilgan gap. Amerika, Yevropada balki bo'lishi mumkin deymiz. Kimdir majbur qolsa, shu zaif qavl bo'lsa ham katta olim aytgan gap senga boshqa yo'q emas, shuni olgin degandek yo'l qilib bergan bo'lishi mumkin kimdir. Lekin o'zi asli zaif qavl. O'zi bo'lmaydi. Ribo hammaga harom. Xuddi zino hammaga harom bo'lgan. Ribo ham hammaga harom, zino ham hammaga harom, o'g'irlik ham hammaga harom. Ajratilmaydi. Endi qarz olib, qarzga botib ketgan yaxshimi yoki riboli bankdan qarz olib, ribo bilan muomala qiladigan bankdan qarz olib, keyin o'sha qarzdan o'lib ketgan yaxshimi? O'sha masalada ish to'g'rimi? Ya'ni unaqasiga ham to'la olmaydi, bunaqasiga ham to'la olmaydi.
Bankdan olsam qarz to'laydi deyapti.
Dargumon, dargumon juda ham qiyin.
U bankda foizdan bo'ladi misol. 1 milliard olsangiz 25 foiz qo'shib beradi. Ichiga keyin yana.
Ya'ni u odam agar o'sha qaytimi gunoh qilsa bo'ladi.
Ikkita gunoh qilgan bo'ladi-ku bitta. Lekin bitta o'sha kofirlarni pulini olsa bo'ladi degan narsadan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Ya'ni masalan Amerikada bo'lsa, bankdan olsa Amerikada, Yevropada ba'zi bir musulmonlar iymoni zaif yoki ilmimizda ilmi yo'q musulmonlar ba'zi bir qiliqlarni qilishgan. U 25 yildan beri ishlamagan bu gapni. Shunaqa ishlab kelishadi. Ba'zi bir musulmonlar o'zlariga fatvo topib olishgan. Qo'shtirnochilar fatvo topib olishgan. Ular kofir, ularning puli halol deb. Mumkin emas bu, harom. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud degan Alloh taolo Qur'onda kelishuvlarga vafo qilinglar degan. U kofirlar bilan bo'lsa vafo qilmasanglar bo'laveradi. Musulmonlar bilan vafo qilinglar demagan. Hamma bilan, kofir bilan ham. Qur'onda ochiq oyatlar bor. Kofir bilan aqd tuzilgan bo'lsa urush qilmaymiz bir-birimiz deb. Urush qilmoqchi bo'lsanglar bular xiyonat qilishi mumkin kofirlar deb turib. Aytib qo'yiladi Alloh Qur'onda. Am bi ilayhim ala sawa. Ya'ni ey kofirlar, bo'ldi, sizlar bilan sulh to'xtatamiz, biz sizlar bilan jang qilamiz. Ochiq aytinglar. Buni bilib qo'yadi ular. Jang qilamiz desak, tayyorlanib turadi-yu, battar bizga zarar bo'ladi-yu. Bostir borsak bilim yo'qolsa yaxshi-ku desa, yo'q, bizda xiyonat yo'q. Ular qilsa ham biz qilmaymiz deydi. Biz ham ahmoq emasmiz. Bostir kelib qolishi mumkin degan hushyorligimiz olamiz biz ham. Lekin ayni damda ular bilsinki, oramizda sulh yo'q. Sulh qilganmiz deb turib bostir borish bu xiyonat. Kofirlarga xiyonat qilish mumkin emas. Kofirlarga ham xiyonat qilish mumkin emas. Xuddi shunga o'xshab, kofirlarning mamlakatiga kirganingizda viza olib kirasizmi? Ha, viza olib kirasiz, Amerika vizasini yoki Schengen vizasini olib kirasizda. U viza shartnomasi bor uni. Shu yerda qonunga rioya qilaman, sizlarga zarar keltirmayman deb kirasiz. Ketib bo'pti, bankdan pul olyapsiz ekta. Bankdan pul olayotganingizda ham shartlar bor. Qo'l qo'yasiz, qo'l qo'yasiz. Hamma banklarga qo'l qo'yib, va'da berib, qo'l pecha turib, qo'l qo'yib keyin olasiz. Musulmonlar, bular kofirlar deb turib, ba'zida qilgan ishlarini aytib bersam, sizlarga dinda chuqur ketish bilan birga ilm yo'qligidan yomon oqibatlar kelib chiqadi. Musulmonlarning shaniga dog' tegizib keladiganlar bor. Musulmonlarning shaniga loy chaplab keladiganlar bor. Boradi, kreditga mashina oladi. yangi yangi jip mashinalar olishayotganda olishar degan o'sha. Borib 200 ming dollarlik, 300 ming dollarlik hamma jip olishadi. Haqiqat tuziladi, 2 yilda to'layman deb. Yevropadan Turkiyaga kirish bez viza bo'lgan. Hozir bilmayman qanday. Shuni mashinani haydab kelib, kemada shunday o'tib kirib kiraveradi Turkiyaga. Aslida haromga bino bo'lgan ishda bu o'zi. Boshidan o'zi harom ish qilish bo'ldi. Shariatni o'qish kerak, ilm olish kerak, o'rganish kerak. Mumkin emas kofirlarni ham aldash. Ular shuni aldab pul olib ketishdi, kofirdan pul halol deb.
Sanali aytdi, bu Ali roziyallohu anhu bilan urushgan deb. Ali roziyallohu anhuni shahid qilishgan. Ashla nimasi masalan iymoni bor, ilmi yo'qligidan bo'lganmi u narsa?
Asosiy narsa bu yerda baribir havoga ergashish bor-da. Kibr bor, o'zincha ilmli deman deb o'ylash bor. Qarshi tomonni dalil hujjatlariga qaramaslik bor. Qarshi tomon, ya'ni bu yerda sahobalar Ali roziyallohu anhu, ular oyat hadislardan dalillar bor. Sahobalar eng olim zotlar, lekin ularda kibr bor. Lekin dinga amal qilish xohlagan odamlar. Faqat nafs aralashgan, kibr aralashgan, shoshqaloqlik bor, shoshilib hukm chiqarish bor.
Masalan, ana eshitgan ko'pchilik bor bo'lganligi iymoni bor, lekin ilmi yo'qligidan bor bo'lganlar.
Shunday. Nafaqat shu, ya'ni Alloh zulm qilmaydi hech kimga. Inna Alloha la yuzlimun nasa shay'an. Alloh taolo hech kimga zulm qilmaydi. Biz achinamiz. Musulmon odam qirilib ketishiga achinamiz. Lekin o'zimizdan musulmonlardan xato o'tyapti. Oddiy xato emas, bir qancha bitta emas, ikkita emas, bir qancha xatolar o'tyapti. O'sha ilmsizlik, undan tashqari, ya'ni masalan aytish mumkinki, bizda olimlar yo'qdi. Lekin hech bo'lsa aql ishlatish kerak. Nafaqat ilmsizlik, aqlsizlik ham bo'lyapti. Ozgina siyosatni o'rganish kerak. Ozgina aql ishlatib, voqealarni kuzatish kerak. Nima bo'lyapti O'zbekistonda? Biladi, tuzoq bo'layotgan.
Menga masalan hozir bizda ko'p nima bo'ldi, internetga chiqishyapti. O'zbek imomlari chiqib turib, masalan bir-birini so'kishyapti. Men bu yerdan yoshlarni ko'rib turib, o'zbek nimalarni so'kyapti, imomlarni so'kyapti.
Noto'g'ri fitna, urush, bekordan bekorga musulmonlarni shaniga loy chaplash ahmoqlik bo'lyapti. Fitna bo'lyapti faqat. Ulamolar adashgan toifalarga raddiya berishganda adashgan toifa bo'lsa agarda, birinchidan. Ikkinchidan, adashgan toifaga raddiya berishda otini aytmasdan berishadi. Otini aytishmasdan, masalan aytishadi. Masalan, kimki Qur'on maxluq desa, adashgan toifalarning gapida bu. Illa majbur qolgan masala holat, istisnoli holat. Hatto kofirlar ham. Masalan, adashgan toifa musulmon ilmdan gapiryapti, boshqa. Endi kofir, hatto kofirlarni ham Alloh taolo Qur'onda nechta kofir otini zikr qilgan? Qur'on 30 bora Qur'onda 114 ta surani ichida nechta kofirni oti zikr qilingan? Fir'avn,
Abu Lahab, Qur'on, Abu
Lahab, Hamon,
Qorun,
Qorun, Abu Lahab,
Azar,
Azar,
Samir,
ha?
Samiri,
Samiri, Ibrohim alayhissalom bilan tortishgan odam Namrud oti kelmagan, sifat kelgan. Jalut. Qarang, tarixda necha million kofir o'tgan. Qancha-qancha odamlarni qirib tashlagan kofirlar o'tgan. Ota aytilmaydi, sifat aytiladi. Kofirlar, alladina kafaru, alladina kafaru, al-kafiru va man yakfur. Juda ko'p keladi. O'zi asl o'zi shu. Shu narsa yomonligini bilish. Kofir, kufur shu yomon. Lekin oti kerak emas sizga. O'tib ketadi, odamlar o'tadi, shaxslar ya'ni keladi, ketadi, keladi, ketadi. Shaxsga bog'lanib, shuncha hatto yaxshi odamlar ham, yaxshi odamlarda ham aksar holatlarda sifatlar aytiladi. Alladina amanu. Payg'ambarlarni ham otlari ham zikr qilinmagan. 124 ming payg'ambar o'tganmi tarixda? Ba'zi hadislarda 124 ming payg'ambar, rasul darajasiga yetgan payg'ambarlar 324 tami. Shulardan Qur'onda zikr qilingan bor yo'q qancha? 28 ta. Ha? Qur'onda zikr qilingan 25 ta, ya'ni 3 tasi hadisga kelganmi? Ya'ni otlari zikr qilingan payg'ambarlar ham kam. Lekin ulug' zotlar juda ko'p, payg'ambarlar juda ko'p, ulug' zotlar ko'p. Sifatlar keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muhammad alayhisalom vafot etganlarida ham ko'pchilik payg'ambarimizga qattiq bog'lanib qolib o'zini yo'qotib qo'yganda Abu Bakr Siddiq chiqmadi dedilar, minbarga chiqib, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qadmat. Wa man kana ya'budulloha fa inna Alloha hayyun la yamut." Shaxslarga bog'lanib qolsangiz o'lib qolasiz siz ham. O'sha shaxs o'tsa, siz ham tugadingiz. o'shuncha domlalarga ham hozirgi paytda masalan domlalar orasida ixtilof bo'lsa qadimda ham ulamolar shaxslarga bog'lanishmas. Mustalah al-hadisda o'qiysizlar, jamiyada o'qiydigan bolalar jamiyada o'qitiladi. Kalamul aqron ba'dhum fi ba'd la yuqbal. Aqron degan nima degani? Aqron degani zamondosh degani. Zamondoshlarni bir-birlariga qarshi gapirgan gaplari o'tmaydi degan. Olimlar haqida gapiradi, muhaddislar haqida gapirilyapti. Inson ular ham katta-katta olimlar bo'lgan bir-birlariga gapirib qo'yishgan. Bir-birlarini tanqid qilib qo'yishgan. Qattiq gapirib qo'yishgan. Nimaga? Chunki ular ham insonda. Ya'ni unga shogirdlar shunaqa yetkazgan. Ana odam shunaqa dedi, ana odam shunaqa dedi. Ba'zida shogirdlar fitna qiladi. Ikkita olim o'zi yaxshi o'qib turgan bo'ladi. Buni shogirdlari bu haqida yomon gapi gapiradi, buni shogirdlar bu haqida yomon gap gapiradi. Keyin ana unga yetib boradiki, ana olim siz haqingizda bunaqa debdi desa, u olim o'zi yomon odamda o'zi deydi bu odam. Imom Ahmad ibn Hanbal falon chaqirdi nima deysiz, falon chaqirdi deb odam haqida ham so'rashadi yana. Olim odam, ishonchli odam hadis rivoyat qilsa sahih bo'ladi. Olaveringlar deydi. Men haqimda gapirgan bo'lsa ham yomonlab Ahmad unaqa bunaqa degan bo'lsa ham, lekin o'zi yaxshi odam, olaveringlar hadisini deydi. Insof. Imom Ahmadga o'xshagan odamlar kam. Lekin olimlar ko'p. Katta-katta olimlar o'rtasida xato qoladi, ular ham inson. Shuning uchun hozir O'zbekistonda ham yoki boshqa joylarda ham ikkita olim bir-birisiga urushib qolsa, olim bo'lmasa ham, olim yo'q o'zi, to'g'risini e'tirof etganimizda, haqiqiy olim topish qiyin hozir, yo'q hisob. Juda qiyin narsa. Lekin olim degan nomi bor. Yoki siz olim deb tan olmasangiz ham, kimlardir uni olim deb hurmat qiladi. O'shanga u haqida gapirmang. Mana men o'zim aytaman, ochiq aytaman, ba'zi odamlarga ham yoqmaydi. Yoqmaydi. Qachon qarasangiz birovni haqorat qilgani, birovni so'kkani. Lekin domla degan nomi bor. O'sha nomi borligi uchun ham mana otini aytgim kelmaydiki, shu domlalar haqida gap bo'lyapti. Siz to'g'ri tushunasiz. Yo'qdagilar to'g'ri tushunadi, lekin omma odamlar to'g'ri tushunmaydi. U domlalar qachon qarasang bir-birini tosh otaveradi va bizni yomonlayveradi o'zi deydi. Siz shuni o'ylang. Ya'ni musulmonlarni, ahli ilmlarni sha'nini o'ylangda, hozir bu yerda gapirsak, balki alhamdulillah inshaalloh shu yopib ketar. Lekin u ham aniq emas. Kimdir tildan chiqib ketib qoladi. Falonchi majlisda falonchi odam bunaqa devorgan. Tildan chiqib ketib qolgan. O'zi yaxshi odam ham gapirib qo'ygan dedi. Uni siz yaxshi ma'noda gapirasiz. Ikkinchi odamga o'tgandan keyin, uchinchi odamga o'tgandan keyin qashadan fil yasaladi. Yo, Madinada turib olib falonchilar falonchi domlaga tosh otyapti. Desa, ana 5 million, 10 million xalq ichgan odamlar bir tomondan Madinadagilarga gap tegadi, bir tomondan dinga gap tegadi. Musulmonlar o'zi shunaqa urushqoq. Musulmonlar qachon qarasang domlalari boshlab beradi. Domlalari bir-biriga tosh otadi deydi. Qachon qarasang bir-birisini orqasini kovlaveradi deydi. Nafsimiz tishimiz kerak. Uzoqni o'ylamasligimizdan biz ko'p xatolarga yo'l qo'yamiz. Uzoqni o'ylashimiz kerak. Nafsimiz tishimiz kerak. Gapirgim keladi mana ham. To'g'risida nafs borda. Gapirgim keladi. Falonchimda qadar bu xato gap. U sharmandasini chiqargim keladi masalan. To'qima hadis gapiryapti. Qip-qizil yolg'ongan gapiryapti. Falonchi pistonchi deb. Yo'q, o'shani iloji boricha falonchi pistonchisini o'chirib tashlangda, bekitingda to'qima hadisi to'qima ekanligini ayting. Haqiqatda bu hadisni himoya qilishimiz kerak. Ba'zi bu domlaning shijoati oshib ketib qoladi. Shu Madinada bo'lgan bir kuchli ahlining yosh ahlining bor, 40 yosh, 45 yosh atrofida. O'sha domla otini aytmayman, tanib qolasizlar ba'zilar. Ahli ilm kuchli, lekin baribir yoshligi bor. Yosh olimligi bor. Bir kishi deydi, o'sha ahli ilm, o'sha domla o'zi aytib beryaptikanda endi. Jumaga bordim, Madinada jumaga bordim, jumada minbarda turib bitta domla to'qma hadis aytdi. Bilmaydi to'qma hadis degani, balki to'qmaligini men bilib turibman, iymonim deyapti-da endi u kishi deydi. Iymonim qo'ymayapti deydi. To'qma hadis gapiryapti. Iymonim qo'ymayapti shu hadis to'qmaligini. Ibn Jauziy aytgan, falonchi aytgan, ustozi aytgan. O'yladim dedim, nima qilsam ekan deb. Ilmli odam. O'shuning uchun nima qilsam ekan, qanday qilsam to'g'ri bo'ladi deb o'ylagan o'sha. Sabr qilib chidab o'tirdim dedi. Keyin juma tugagandan keyin o'ylab, keyin bordim dedi oldiga. O'tirdim dedi. Quloqiga pichirlab, "Sheyx" dedi. "Siz hozir minbarda mana bu rivoyatni aytdingiz. Bu to'qma hadis. Xo'p, nima qilaman to'qma hadis?" Endi mikrofonda hammaga aytdingiz, bitta qancha musulmonlar o'tiribdi, eshitdi. Birodarlar, to'qma hadisi bilmasdan aytib qo'yibman. To'qma hadis ekan deb qo'ying. Yo'q, sen to'qmada o'ylaysan, balki to'qimamasdir, qabul qilmadi deydi. Nasihatimni qabul qilmadi deydi. Keyin asosiy mulohazali qilig'i, haligi joyda iymonim qo'ymadi deydi. Katta mikrofonni o'zim oldimda. Hammaga deydi. Shatta turib, shijoat kuchayib ketdi. Birodarlar, imom hazratlari Alloh rozi bo'lsin, rahmat, juda yaxshi xutba qildilar, lekin falon rivoyat keltirdilar, bu to'qima hadis. Yana rivoyat qilib yurmanglar dedim. Deb haligi domla o'zi qilgan ishini gapirib beryapti-da endi. Shuni boshqa bir domlaga aytgandim. Men taniyman u odamni, aloqamiz bor. O'sha odamni
shunaqa. Deymini?
Yo'q. Alhamdulillah. O'zim emas. Keyin haligi joyda jamoat hammasi menga tashlandi. Sen o'zingcha to'qimada gapiraverasan, u domla yaxshi biladi. Sen bilmaysan. Vidir-vidir qilasan, o'chir ovozingni deb hamma menga tashlandi dedi. Keyin o'ylanib qoldim, men xato ish qildim degan. Qilgan ishini aytyapti, u hadis to'qimaligida emas. Ya'ni nimaga hamma menga tashlanyapti? Men hadisni, dinni himoya qilsam, odamlar menga tashlanyapti deb o'sha ishni dedi. To'g'ri qildimmikin, to'g'ri qilmadimmikin o'ylanib qolib, dedi, boshqa bir ahlimga kelib, aytgan, o'sha ahlim menga aytgan. Men hayron bo'ldim endi. Nima deyishga hayronman, deyapti-da. Masala nima bu yerda? Masala ba'zi o'rinlarda to'qima hadis bo'lsa ham, o'sha o'rinda gapirish to'g'rimi yo'qmi degan masala bor-da bu yerda. Endi mana Facebook olami, TikTok olami, boshqa anu YouTube, bu yerdagi fitnalar endi qo'yaverasiz endi. Bunday joylarga umuman chiqmaslik kerak emas. Siz gapirayotgan maydonda Facebook, YouTube degan maydonda islom dushmanlari bor edi o'tiradigan. Omi odamlar tushunmaydi siz gapirayotgan gapingizni. Chuqur ilmiy masalani olib chiqib bitta bahs qilinmaydi. Chuqur ilmiy masalalar xos joyda bo'ladi. Xos talabalarga bo'ladi. Keyin ular o'z o'rnida sekin-sekin shogird chiqaradi. 30 yil, 40 yil o'qitiladi bu masalalar. Sekin-sekin chiqaradi. U Facebook olib chiqib gapiriladigan masala emas. Falonchi bilan topishib kerak emas. Ayniqsa shaxs oti. Ya'ni shaxs otini aytilmasa ham, ba'zida kerak emas masala bo'ladi. O'sha masala. Hozir kerak emas, shu maydonda kerak emas. U xos dars qilib o'tiladigan narsa bo'ladi. Ko'pincha shuni tushunmaslik fitnaga olib keladi. Oqibati yomon bo'ladi. Biz o'shani bilishimiz kerak. Shaxslar kerak emas. Zarur bo'lib kimdir majbur qolsa, istisnoli holat. Zarur bo'lib qolsa, majbur qolsa gapiradi. Ma'zur, uzrli holat deyiladi. Asl qoida nima desa, asl qoida shaxs gapirmaslik kerak. Falonchi shunaqa ekan, pistonchi shunaqa ekan, umuman gapirmaslik kerak. Iloji boricha. Subhanakallohumma va bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.